สรุปข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปภายใน1เดือนแล้วก็เสนอให้กระทรวงการคลังเห็นชอบด้วยค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดความชัดเจนออกมาเพื่อที่จะป้องกันการเลี่ยงภาษีรถหรูนั่นเองค่ะขณะนี้ 6:30 น.พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ VOA วันนี้โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้จุดชนวนสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเคยกล่าวว่าหากสหรัฐโจมตีเกาหลีเหนือกรุงเปียงยางก็จะถูกทำลายราบคาบนะครับและผลสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันชี้ว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยพอใจผลงานทางเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์แต่คนมากกว่าครึ่งก็ยังคิดว่าเขานั้นไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานาธิบดีสถานกงสุลไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียระบุมีคนไทยส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากไฟป่าทางตอนเหนือของรัฐนอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่นวัตกรรมหนึ่งได้พลิกยุทธวิธีการทำสงครามเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีนที่ส่งผลกระทบถึงการทำธุรกิจท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับบ้านและคฤหาสน์ในสหรัฐที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีหลายแห่งนะครับและเราจะคัดเลือกมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับครับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้จุดชนวนแห่งสงครามในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่เขาได้เคยบอกว่าหากสหรัฐโจมตีเกาหลีเหนือกรุงเปียงยางก็จะถูกทำลายราบคาบนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีถ้อยแถลงดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วขณะร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติรัฐมนตรีริยองโฮของเกาหลีเหนือกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้จุดชนวนแห่งสงครามด้วยถ้อยแถลงที่ฝักใฝ่ความรุนแรงทางทหารและขาดความเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงรัฐมนตรีริยองโฮได้เรียกร้องให้สหรัฐแสดงพฤติกรรมที่สมเหตุสมผลและหยุดยั่วยุเกาหลีเหนือด้วยนะครับและในวันพุธครับผู้นำสหรัฐได้ขู่ว่าอาจจะใช้อำนาจของรัฐบาลกลางอเมริกันถอนใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ NBC เพื่อเป็นการตอบโต้ข่าวของ NBC ที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแนะนำให้สหรัฐขยายอาวุธนิวเคลียร์10เท่านะครับ NBC บอกว่าข่าวเรื่องขนาดของคลังอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4,000 หัวรบนั้นเกิดขึ้นจากการประชุมครั้งหนึ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พบกับฝ่ายผู้บริหารด้านความมั่นคงและด้านการทหารเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับสถานีข่าวดังกล่าวอ้างข้อมูลจากบุคคล3รายที่ทราบเรื่องนี้และสำนักข่าว NBC กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชี้แนะว่าตนนั้นต้องการเพิ่มจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ของสหรัฐนะครับในรายงานข่าวดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่ร่วมประชุมด้วยซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันแสดงความประหลาดใจเมื่อได้ยินประธานาธิบดีทรัมป์บอกถึงความต้องการที่จะเพิ่มจำนวนหัวรบนิวเคลียร์และผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกลาโหมและความมั่นคงได้อธิบายต่อประธานาธิบดีอเมริกันถึงข้อจำกัดต่างๆในการเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์เพราะว่าสหรัฐนั้นต้องทำตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศเรื่องการห้ามแพร่ขยายอาวุธนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธข่าวดังกล่าวของ NBC และบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนนั้นไม่เคยพูดเรื่องนี้ว่าจะเพิ่มจำนวนหัวรบนิวเคลียร์10เท่าและบอกได้ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นอย่างสิ้นเชิงครับขณะเดียวกันครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดโดยมหาวิทยาลัยควินนิเพียกชี้นะครับว่าประชาชนร้อยละ57ในสหรัฐนั้นไม่ยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ร้อยละ36ยอมรับนะครับการสำรวจครั้งนี้ที่ทำเมื่อวันที่27กันยายนระบุว่าร้อยละ55ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงบอกว่า ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำสหรัฐและร้อยละ43บอกว่าเหมาะสมแล้วนะครับในประเด็นด้านเศรษฐกิจครับคนอเมริกันที่มีสิทธิ์ออกเสียงร้อยละ48พอใจครับกับผลงานบริหารเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐขณะที่ร้อยละ46ไม่ยอมรับผลงานด้านนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ครับและที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งประสบเหตุไฟป่ารุนแรงนะครับขณะนี้กำลังลมที่อ่อนลงและอุณหภูมิที่เย็นขึ้นช่วยให้การทำงานควบคุมเพลิงของพนักงานดับเพลิงนั้นทำได้ผลมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เตือนว่าการที่ยังคงมีลมพัดอยู่และอากาศที่แห้งนั้นยังคงเป็นสิ่งท้าทายไฟป่าทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นได้ทำลายพื้นที่เกือบ 300,000 ไร่และในวันพุธเจ้าหน้าที่สรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตว่าขณะนี้มีอย่างน้อย17รายนะครับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมีต่ออาคารบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์ 1,500 แห่งครับและบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคือเขตปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์ในนาปาและโซโนมาเคาน์ตี้ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของนครซานฟรานซิสโกนะครับทั้ง2เคาน์ตี้หรือทั้ง2เขตดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกด้วยครับและจากกรณีดังกล่าวครับสถานกงสุลใหญ่ของไทยในนครลอสแอนเจลิสให้ข้อมูลผ่าน Facebook ว่าสถานกงสุลใหญ่ได้ประสานงานกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงและทราบว่ามีคนไทยและคนไทยเชื้อสายและคนไทยอเมริกันจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบต้องอพยพไปสู่ที่ปลอดภัยแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับสถานกงสุลใหญ่จึงขอประกาศให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแจ้งสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน323-580-4222นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับหน่วยงานลูกเสือสหรัฐหรือ Boy Scout of America ได้ประกาศวันพุธว่าจะรับลูกเสือที่เป็นเด็กหญิงครั้งแรกเริ่มต้นปีหน้านะครับการจัดกิจกรรมนั้นจะมีการแบ่งกลุ่มลูกเสือหญิงและชายโดยชัดเจนครับอันที่จริงแล้วสหรัฐนั้นมีองค์กรลูกเสือหญิงที่ชื่อ Girl Scouts of America อยู่แล้วครับและการรณรงค์รับเด็กหญิงของ Boy Scouts of America นั้นโดนวิจารณ์จากหน่วยงานลูกเสือหญิงนี้ว่าเป็นการแย่งสมาชิกจากสมาคมในช่วงที่ผ่านมานะครับจำนวนสมาชิกของทั้ง2องค์กรนั้นอยู่ในช่วงขาลงครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปกันที่จีนกันบ้างครับหลายปีที่ผ่านมานี้บริษัทขนาดใหญ่จากจีนได้ทุ่มเงินลงทุนเพื่อซื้อกิจการต่างๆในหลายประเทศแต่ตั้งแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงธุรกิจด้านกีฬาและบันเทิงทำให้มีเงินทุนไหลออกนอกประเทศจีนหลายแสนล้านดอลลาร์ทำให้ปีนี้ทางการจีนจึงต้องใช้นโยบายชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงครับผู้สื่อข่าวบิลไอท์มีรายงานจากกรุงปักกิ่งและคุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้ฟังกันครับ
ครับหลังจากมีเงินทุนไหลออกนอกประเทศเป็นปริมาณมหาศาลตลอดหลายปีมานี้จนส่งผลต่อปริมาณเงินสดสำรองระหว่างประเทศของรัฐบาลจีนทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเริ่มจับตาการทำข้อตกลงซื้อขายกิจการขนาดใหญ่ระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยระบุว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทางการจีนได้ออกมาระบุถึงความเสี่ยงของการทำข้อตกลงขนาดใหญ่ระหว่างบริษัทเอกชนจีนกับบริษัทต่างชาติซึ่งส่งผลให้การลงทุนของจีนในต่างประเทศลดลงอย่างรวดเร็วนะครับกรณีแรกที่ทำให้มาตรการควบคุมการทำข้อตกลงขนาดใหญ่ถูกพูดถึงเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปีนี้เมื่อนายเสี่ยวเจี้ยนหัวมหาเศรษฐีนักธุรกิจผู้มีเครือข่ายความสัมพันธ์แนบแน่นกับนักการเมืองถูกจับกลุ่มที่โรงแรมของเขาเองที่ฮ่องกงรายงานระบุว่านายเจี้ยนหัวผู้นี้คือนายหน้าผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีจีนเจียงเฉิ่มหมินโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เรียกเขาว่าเป็นนายธนาคารของชนชั้นผู้นำจีนและเมื่อปีค.ศ. 2013นิวยอร์กไทมส์รายงานด้วยว่านายเจี้ยนหัวได้ลงทุน $2,400,000 เพื่อซื้อหุ้นในบริษัทเพื่อการลงทุนของน้องเขยและน้องสาวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยอย างไรก็ตามไม่มีรายงานแน่ชัดว่ามหาเศรษฐีผู้นี้ถูกจับกุมเพราะเหตุใดและถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหนนะครับไม่กี่เดือนต่อมานายหวูเสี่ยวหุยประธานบริษัทการเงินและประกันภัยรายใหญ่อันปังได้ถูกทางการจีนควบคุมตัวเช่นกันบริษัทอันปังถือเป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่มั่งคั่งและมีอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของจีนและเป็นผู้ลงทุนซื้อโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโตเรียและโรงแรม JW Marriott Essex House Hotel ในย่านแมนฮัตตันของนครนิวยอร์กนอกจากนี้นายหวูเสี่ยวหุยผู้นี้ยังเป็นหลานเขยของอดีตผู้นำจีนเติ้งเสี่ยวผิงด้วยหลังข่าวนายเสี่ยวหุยถูกจับกุมเมื่อเดือนมิถุนายนไม่นานทางการจีนได้ออกมาประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งจะทำให้การรับประกันด้านเงินทุนสำหรับการลงทุนของบริษัทเอกชนรายใหญ่ของจีนนั้นทำได้ยากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทจีนรายล่าสุดที่ตกเป็นข่าวว่ากำลังถูกทางการจีนควบคุมด้านการลงทุนในต่างประเทศก็คือต้าเหลียนแวนด้ากรุ๊ปซึ่งเข้าไปลงทุนในด้านสโมสรกีฬาและธุรกิจบันเทิงทั้งในยุโรปและสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับโดยตั้งแต่มีข่าวดังกล่าวออกมาบริษัทต้าเหลียนแวนด้าได้เร่งขายกิจการในเครือหลายอย่างตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรวมทั้งโรงแรม77แห่งและสวนสนุก13แห่งเพื่อนำเงินมาชดใช้หนี้ราว 10,000 ล้านดอลลาร์และก็มีรายงานด้วยว่านายหวังเจี้ยนหลินประธานแวนด้ากรุ๊ปซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของจีนนั้นถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศอีกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับและที่ Facebook ของเรา VOA ไทยท่านสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ด้วยครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญปิดบวกอีกแล้วนะครับดาวโจนส์บวก 42.21 จุดปิดที่ 22,872.89 S&P บวก 4.6 จุดปิดที่ 2,555.24 Nasdaq ขยับขึ้นมา 16.30 จุดปิดที่ 6,603.55 จุดนะครับและอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก16สตางค์ครับและในวงการธุรกิจนะครับสำนักข่าวดาวโจนส์ได้ส่งพาดหัวออนไลน์ที่ผิดพลาดโดยข่าวที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของลูกค้าระบุว่าบริษัท Google ได้เข้าซื้อ Apple ด้วยมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์และมีพาดหัวได้ว่านั่นเป็นความตั้งใจของสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple ที่ระบุไว้ในพินัยกรรมนะครับทั้งหมดเป็นข่าวเท็จที่ดาวโจนส์ระบุว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคและบริษัทแม่ของดาวโจนส์ซึ่งก็คือ News Corp ออกแถลงการปฏิเสธว่าระบบของดาวโจนส์ถูกเจาะล้วงข้อมูลและขอโทษต่อเหตุการณ์ส่งข่าวผิดครั้งนี้นะครับผู้ที่เห็นเฮดไลน์เหล่านี้ซึ่งขณะนี้ถูกลบไปแล้วบอกครับว่าดูเหมือนว่าพาดหัวที่หลุดออกมานั้นน่าจะเป็นการทดลองระบบภายในของการส่งข่าวโดยไม่ได้ตั้งใจให้ลูกค้าเห็นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของวงการธุรกิจครับและเรื่องของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการทำสงครามนะครับปัจจุบันโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับนั้นได้กลายเป็นส่วนสำคัญของอาวุธทางการทหารครับและขณะนี้บริษัทผลิตอาวุธต่างกำลังแข่งขันกันพัฒนายวดยานหุ่นยนต์ติดอาวุธทั้งทางบกและทางน้ำในขณะที่หน่วยงานพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้มีการห้ามใช้หุ่นยนต์ติดอาวุธโดยเด็ดขาดครับผู้สื่อข่าวจอชพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังกันครับ
ในขณะที่บรรดาหน่วยงานพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและนักวิชาการต่างเรียกร้องให้มีการห้ามใช้หุ่นยนต์นักสังหารอย่างเด็ดขาดหลายคนบอกว่าการเรียกร้องนี้สายเกินไปค่ะปัจจุบันกองทัพต่างๆใช้โดรนเป็นยวดยานติดอาวุธทางอากาศในการโจมตีศัตรูจนกลายเป็นมาตรฐานทั่วไปเสียแล้วและในขณะนี้บรรดาบริษัทผู้ผลิตอาวุธต่างกำลังเร่งพัฒนายวดยานขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อการใช้งานทางบกและใต้น้ำค่ะ
Different kind, different model, different size of unmanned air vehicles And the trend on the land domain is becoming very very serious.
Alain Tremblay แห่งบริษัท Rheinmetall Defense กล่าวว่าทุกวันนี้มีโดรนหลายประเภทหลายรุ่นและขนาดออกมาใช้บินกันทั่วไปในทางการทหารและกำลังหันมาใช้ยวดยานไร้คนขับทางบกกันอย่างจริงจังอีกด้วยอย่างเดียวกับที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์กึ่งอัตโนมัติเขาบอกว่ากองทัพก็ไม่แตกต่างกันที่กำลังเร่งพัฒนาในเรื่องนี้ค่ะบริษัท Rheinmetall Defense แห่งเยอรมนีได้สร้างยวดยานหุ่นยนต์ขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อให้สามารถพกพาอาวุธอันตรายได้บริษัทแห่งนี้บอกว่าหุ่นยนต์นักรบที่สร้างขึ้นตัวนี้สามารถแยกแยะได้ว่าใครเป็นมิตรหรือใครเป็นศัตรูค่ะและสามารถทำตามคำสั่งของคนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานแต่ว่าบรรดานักพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอาทิ Human Rights Watch ได้แสดงความกังวลมานานแล้วนะคะต่ออันตรายของหุ่นยนต์ติดอาวุธสงครามที่ทำงานโดยอัตโนมัติค่ะ
One of the things that holds us back from barbarism in context of war is obviously this differentiation this distinction between combatants and civilians
เดวิดเมดเฟมผู้อำนวยการแห่ง Human Rights Watchประเทศอังกฤษกล่าวว่าในภาวะสงครามความสามารถของคนเราในการแยกแยะว่าใครเป็นนักรบหรือใครเป็นประชาชนเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยป้องกันคนเราจากความป่าเถื่อนค่ะและทางหน่วยงานกังวลว่าหุ่นยนต์ติดอาวุธสงครามจะไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างเด็กที่กำลังถือไอศกรีมกับคนที่กำลังถืออาวุธปืนในโลกปัจจุบันที่แตกแยกกันมากขึ้นประเทศต่างๆวิตกกังวลว่าชาติคู่ต่อสู้อาจจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างความได้เปรียบในภาวะขัดแย้งและบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนาโนเทคโนโลยีอาจจะผลักดันให้ความขัดแย้งในอนาคตลงไปใต้น้ำค่ะดังนั้นจึงมีการวิจัยในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น
The world looks increasingly to the maritime environment for natural resources and also as the ability to operate in the maritime environment is simplified by offboard and autonomous vessels
Peter Pipkin เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของกองทัพเรืออังกฤษกล่าวว่าเมื่อโลกกำลังมุ่งใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกันมากขึ้นจึงมีการเร่งพัฒนาความสามารถในการทำงานใต้น้ำให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกด้วยการใช้เรือที่ควบคุมอัตโนมัติทางกองทัพเรืออังกฤษตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องพัฒนาตนเองให้นำหน้าด้านเทคโนโลยีสาขานี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการพิทักษ์ความมั่นคงและปกป้องประเทศให้แข็งขันมากขึ้นไปอีกค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะบรรดาผู้ก่อตั้งบริษัทและผู้อำนวยการบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์จาก28ชาติได้ลงนามในจดหมายเปิดผนึกที่เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆออกข้อห้ามใช้หุ่นยนต์ติดอาวุธแต่ว่ามาถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีรัฐบาลใดๆออกมาจัดการกับเรื่องนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษครับขณะนี้เราเปิดเซ็กชันบนเว็บไซต์ voathai.com ครับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Let's Learn English นะครับท่านที่สนใจสามารถไปดูเนื้อหา Let's Learn English ได้ซึ่งขณะนี้เราเริ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแบบขั้นต้นนะครับและเราจะค่อยๆอัปเดตเนื้อหาซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนและผู้ที่ต้องการเอกสารนำไปสอนได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับครับและที่สหประชาชาตินะครับ UN นั้นได้เร่งเร้าให้ยุติการทำร้ายคนเผือกเพื่อนำอวัยวะร่างกายไปขายแก่ธุรกิจและผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลน์นั้นมีรายงานเรื่องนี้ครับซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
คนเผือกซึ่งเป็นความบกพร่องที่สืบทอดทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อสีผิวและสีผมมักจะตกเป็นเหยื่อของพิธีกรรมทางความเชื่อทางไสยศาสตร์คนเผือกมักถูกทำร้ายและตัดเอาอวัยวะของร่างกายเพราะความเชื่อทางไสยศาสตร์ว่าอวัยวะร่างกายของคนเผือกจะสร้างโชคลาภและความร่ำรวยค่ะอิกพอนโวซาอีโรผู้เชี่ยวชาญอิสระของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนของคนเผือกกล่าวว่าการทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ที่ชั่วร้ายและที่กลายเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรเป็นที่นิยมมากในประเทศแทนซาเนียโมซัมบิกและมาลาวีค่ะเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเจนีวาว่าตนเองได้บันทึกรายละเอียดกรณีของการทำร้ายคนเผือกไว้ถึงเกือบ800กรณีในช่วง10ปีที่ผ่านมาในแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารา
Those are reported cases alone. Most cases are not reported because most cases involve family members or people known to the victim.
ฮิโร่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่านี่เป็นแค่กรณีที่ได้รับการรายงานเท่านั้นกรณีการทำร้ายคนเผือกส่วนมากไม่มีการรายงาน เพราะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือคนที่เหยื่อรู้จักเธอกล่าวว่าอวัยวะของคนเผือกถูกตีค่าเป็นตัวเงินในตลาดมืดอาทิแขนข้างหนึ่งถูกตีราคาถึง $2,000ส่วนศพที่มีอวัยวะครบถ้วนขายในราคาเกือบ $75,000ดังนั้นคนจึงเกิดความโลภเพราะคิดถึงแต่ตัวเงินที่จะได้รับแม้ว่าจะไม่มีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ก็ตามค่ะทางด้านมาเรียมาสตาฟอร์ดคนเผือกชาวแทนซาเนียที่รอดชีวิตจากการถูกทำร้ายเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่อายุ25ปีให้สัมภาษณ์ผ่านนักแปลนะคะว่าขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านมีคน4คนบุกเข้าไปและทำร้ายตนเองด้วยมีดเดินป่าค่ะ
One of those four people was a neighbor and he is the one who took the machete and was cutting
สตาฟอร์ดกล่าวนะคะว่าหนึ่งในคน4คนที่ทำร้ายเธอคือเพื่อนบ้านของเธอเองค่ะเธอบอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้ใช้มีดเดินป่าตัดแขนทั้งสองข้างของเธอโดยเขาตัดแขนข้างขวาของเธอจนขาดแล้วโยนไปให้ผู้ร่วมลงมืออีก3คนก่อนจะตัดแขนข้างซ้ายของเธอด้วยสตาฟอร์ดกล่าวว่าควรจะมีกฎหมายที่เข้มงวดในการเอาผิดกับใครก็ตามที่ทำร้ายคนเผือกเธอกล่าวว่ายังต้องการให้รัฐบาลยึดใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพของบรรดาหมอผีอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและเราจะส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยการพูดคุยกันระหว่างผมกับคุณนิธิการเกี่ยวกับบ้านและคฤหาสน์ในสหรัฐที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับ
ค่ะ
เวลาเรานึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในอเมริกาเราจะนึกถึงสถานที่ใหญ่ๆสะพานโกลเด้นเกตน้ำตกแองกรามิวเซียมต่างๆพิพิธภัณฑ์ต่างๆในกรุงวอชิงตันแต่คนที่รักสถาปัตยกรรมรักดูบ้านคฤหาสน์รวมทั้งประวัติครอบครัวดังๆของอเมริกาน่าจะสนใจข่าวที่เราจะหยิบมาเล่าวันนี้นะคร
ับ ใน
ที
่การวันนี้มีไอเดียการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจนะคะก็คือการพาไปชมสถาปัตยกรรมแล้วก็ไปเปิดดูบ้านของคนดังตระกูลดังในสหรัฐอเมริกากัน
ครับ
ตระกูลแรกที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือแวนเดอร์บิลต์นะคะซึ่งถือว่าร่ำรวยที่สุดตระกูลนึงในอเมริกาเลยเหมือนกัน
ครับ
แล้วก็ค่อนข้างจะมีชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าสักหน่อยนะคะถ้าจะใกล้ตัวอธิบายง่ายๆเลยเขาคือต้นตระกูลของผู้ประกาศข่าว CNN นั่นคือแอนเดอร์สันคูเปอร์นั่นเอง
อ๋อคุณแม่ของแอนเดอร์สันคูเปอร์เป็นผู้ที่ตกทอดมาจากตระกูลนี
้ใช่
ร่ำรวยในอดีตสมัยที่สหรัฐอเมริกาสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครอบครัวนี้ทำสัมปทานสร้างรางรถไฟ
ใช่ร่ำรวยมาจากช่วงนั้นแล้วก
็
พูดถึงแอนเดอร์สันคูเปอร์ก็โด่งดังพอสมควรเลยนะคะนอกจากจะร่ำรวยแล้วเนี่ยก็ยังมีคฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหมือนกันมีชื่อว่า Biltmore Estate นะคะอยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนามีพื้นที่ประมาณ 125,000 เอเคอร์แล้วก็เคยใช้เป็นที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยอย่างเรื่อง Forrest Gump แล้วก็ Hannibal นะคะส่วนอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นของตระกูล Vanderbilt อีกที่หนึ่งก็คือ The Breakers ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐ Rhode Island นะคะ
ครับมีบ้านนี่สองหลังน่าจะมีอีกเยอะนะครับนี่เป็นสองหลังที่เปิดให้คนเข้าชมถูกไหมคร
ับใช่แต่ว่าในตระกูลนี้ก็มีอย่างต่ำคือ5หลังนะคะ
ครับผม
ค่ะ
มีในรัฐแคลิฟอร์เนียในรัฐฝั่งตะวันตกของอเมริกาบ้างไหม
นี่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งรวมของเซเลบในยุคปัจจุบันด้วยนะคะแต่ที่นี้ที่เราจะพาไปดูก็คือเป็นของตระกูลเฮิร์สค่ะเป็นเจ้าพ่อสื่ออเมริกันที่มีชื่อว่าเฮิร์สแคสเซิลในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีการปรับปรุงต่อเติมกันมาแล้วในยุคที่เป็นรุ่นลูกของเขาวิลเลียมแรนดอลฟ์เฮิร์สนะคะแล้วเขาใช้สถาปนิกที่เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับไลเซนส์หรือว่าใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมายมาออกแบบแมนชั่นแบบเมดิเตอร์เรเนียน56ห้องนอน61ห้องน้ำ19ห้องนั่งเล่นและมีพื้นที่สวนใน127เอเคอร์และในนั้นนะคะมีสวนสัตว์ส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะ
ใช้คำว่าแคสเซิลนี่อาจจะยังน้อยไปนะ
ใช่พอนับพื้นที่แล้วกับจำนวนห้องแล้วยิ่งใหญ่จริงๆ
ม
ี
สวนสัตว์ด้วย
ค่ะอีกหนึ่งตระกูลพาไปดูตระกูลมหาเศรษฐีคนแรกของอเมริกานะคะ Rockefeller เจ้าของธุรกิจน้ำมัน Standard Oil นะคะที่เรียกว่าประมูลทรัพย์สินไปไม่รู้กี่รอบแล้วยังไม่หมดสักทีตระกูลนี้ค่ะมีคฤหาสน์ Rockefeller Estate นะคะในรัฐนิวยอร์กซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี1913แต่ว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขาเปิดแค่โซนชั้นล่างเท่านั้น ชั้นล่างนี่ก็เดินกันเหนื่อยแล้วนะคะเพราะว่าได้ชมทั้งรถคลาสสิกรถม้าสมัยก่อนแล้วก็มีบริเวณสวนเป็นสวนอิตาเลียนที่มีอดัมและอีฟเฟลเทนตรงนั้นด้วย
ครับพูดถึงบ้านสไตล์ยิ่งใหญ่อลังการหลายห้องนอนหลายห้องน้ำ
ค่ะ
มีบ้านที่น่าสนใจในแง่มุมของการออกแบบบ้างไหมครับ
ที่ฉันอยากหยิบยกเลยบ้านนี้ค่ะเป็นผลงานที่มีชื่อว่า Falling Water นะคะในรัฐเพนซิลเวเนียเป็นของตระกูลคอฟแมนค่ะที่ได้รับการออกแบบจากแฟรงค์ลอยไรท์ช่วงปี1935บุคคลคนนี้เป็นสถาปนิกอันโด่งดังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกชายของตระกูลคอฟแมนก็มีชื่อว่าเอ็ดเกอร์คอฟแมนจูเนียร์ไปตัดสินใจเรียนด้านสถาปัตยกรรมเลยได้แรงบันดาลใจมาจากคุณไรท์นี่แหละปรากฏว่าการออกแบบนี้นะคะได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ด้วยให้เป็น most beautiful job และอยู่ใน28สถานที่ที่ควรไปเที่ยวชมก่อนตายจากการจัดอันดับของ Smithsonian นะคะ
Kaufman Residence อยู่ที่ไหนครับคุณอิติการ
อยู่ที่Pennsylvania นะคะตรงนั้นก็จะเป็นโซนเหมือน Falling Water ในที่นี้คือเขาสร้างสถาปัตยกรรมแล้วมันเป็นมุมที่มันมีน้ำตกลงมาด้วย
ครับคือสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กลืนไปกับสภาพแวดล้อม
ใช่มันกลมกลืนจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูทางเว็บไซต์ viewathai.com ของเราด้วยนะคะ
เห็นว่ามีที่สุดท้ายที่มีประวัติที่น่าสนใจด้วย
ถ้าไม่ฟังประวัติย้อนหลังเนี่ยเราจะอยากไปชมมากเป็นพิเศษแต่ถ้าฟังแล้วก็อาจจะสองจิตสองใจ
อาจจะคนละกลุ่มกัน
อาจจะชมกันคนละแบบนะคะไปดูอาณาจักรของนักประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกแห่งการถ่ายภาพกันค่ะเขามีชื่อว่าจอร์จอีสแมนแต่ว่าเราพูดอาจจะไม่คุ้นเคยถ้าเราพูดชื่อโคดักเราอาจจะรู้จักกันมากขึ้น
อ๋อผู้ประดิษฐ์คิดค้นฟิล์มถ่ายรูป
ใช่แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง Eastman Kodak Company ในรัฐนิวยอร์กด้วยนะคะแต่ว่าชีวิตบ้านปลายของเขาไม่สดใสนักเพราะว่าเขามีโรครุมเร้าและตัดสินใจฆ่าตัวตายที่บ้านหลังนั้นซึ่งปัจจุบันก็กลายมาเป็นแมนชั่นที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งด้วยพื้นที่นี้น่าสนใจเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยออกแบบแล้วก็มีการรีโนเวทหลายต่อหลายครั้งเป็นแมนชั่นสไตล์โคโลเนียล85ห้องเนื้อที่ 8.5 เอเคอร์นะคะแล้วก็ทำบ้านให้เหมือนกับฟาร์มเหมือนกับสวนที่ค่อนข้างอบอุ่นแต่ถ้าฟังจากประวัติย้อนหลังที่บอกว่าเขาเสียชีวิตที่นั่นแล้วอาจจะเปลี่ยนมุมคิดว่าเราไม่ได้ไปชมสถาปัตยกรรมอย่างเดียวแต่อาจจะนำอุปกรณ์ในการตรวจจับพลังงานบางอย่าง เข้าไปก็เป็นได้นะคะ
เอาละครับนั่นก็เป็นการหยิบสถานที่ที่น่าสนใจที่เป็นบ้านหลักคฤหัสถ์ในอเมริกามาส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะดิฉันก็ฟังรายงานเมื่อสักครู่แล้วก็พยายามที่จะเปิดหาหลายรูปเลยนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะอยากให้คุณผู้ฟังรอดูทางเว็บไซต์ของ VOA ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละที่ที่บอกมาทั้งบ้านทั้งคฤหาสน์ทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีรูปขึ้นให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามแล้วก็เห็นภาพจริงๆเลยใช่ไหมคะคุณรัตพล
ใช่ครับที่ส่วนตัวเคยไป2แห่งคือ Hearst Castle กับ Eastman
ค
่
ะ
ใหญ่โตอลังการ Hearst เนี่ยดูแลอย่างดีสวนสวยงามมีกิฟต์ช็อปด้วย
อ๋อครบวงจร
ครับครบวงจรครับก็ส่วนอิสแมนอยู่ทางดูเมืองโรเชสเตอร์ทางเหนือของนิวยอร์ก
ค่ะ
เป็นเมืองที่ตะก่อนรุ่งเรืองมากในยุคของโกดักและมีซีร็อกก็ใช้บริเวณดังกล่าวเป็นเฮดควอเตอร์สด้วย
ค
่
ะ
แต่อย่างที่ทราบครับยุคที่ผ่านมาเราเห็นเทคโนโลยีดิจิตอลของเหล่านี้ก็ลดความสำคัญลงในวงการธุรกิจเราจะเห็นสภาพแวดล้อมของคฤหาสน์ดูซบเซาเป็นตึกที่ไม่ได้ดูใหม
่
เรื่องเล่าของบ้านหลังนี้อย่างที่คุณอิทิการว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับความซบเซาของธุรกิจ
ใช่
จนเจ้าของบริษัทรู้สึกมีปัญหาในชีวิต
เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพและการสูญเสียคุณแม่พอสุขภาพรุมเร้าเขาก็ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองที่นั่นด้วย
ค่ะก็อาจจะเป็นสถานที่ที่ไปแล้วนอกจากความงดงามแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความรู้สึกสอดแทรกเข้ามาด้วยนะคะ
ใช่ครับส่วนที่ที่เคยได้ยินแต่เด็กแต่ไม่เคยไปสักทีคือ Hoffman Residence ที่ออกแบบโดย Frank Lloyd Wright
แต่สวยมากจริงๆเห็นภาพแล้วมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ใช่ค่ะยัง
เฮิร์ทคาสเซิลเนี่ยก็สวยจริงๆนะคะจริงก็โชคดีมากที่คุณอินทิการบอกมาเนี่ยก็มีภาพบางภาพให้เราได้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวคงจะได้ดูภาพไปหาดูได้ทางเว็บไซต์ของ VOA ด้วยค่ะวันนี้เวลา